Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта відэападкаст «Гісторыя на свабодзе». Мяне зовут Сергея Пламейка. Як суіснавалі розныя канфесійныя, моўныя і этнічныя групы ў Вялікім княстве літоўскім у 15 стагоддзі? Што такое Русь, русіны і Літва, літвіны для таго часу? Што было важнейшым для тагачасных людзей – вера ці мова? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з гісторыкам, дактарантам чэшскага універсітэту імя Францішка Палацкага ў чэшскім горадзе Оламауц Паўлам Котавым, які займаецца гісторыяй Беларусі 15-га стагоддзя. Добры дзень, Павел.
Добры дзень.
Выпускі нашага падкасту выклікаюць ярасныя спрэчкі каментатараў. Напрыклад, паўтара тыдні назад мы гутарылі з Алегам Латышонкам пра пачаткі беларускай нацыі, яе вытокі, і там ужо 450 каментароў. Таму, нягледзячы на тое, што мы плануем пагаварыць з вамі пра пытанні са сферы вашых зацікаўленняў навуковых, тым не менш на пачатку пытанне рубам. Як бы вы адказалі, хто стварыў Вялікае княства Літоўскае?
Вялікае княства Літоўскае стварыла супольнасць Літва, которая звязана з тэрыторыяй, якая называецца Уласна Літва, Літванія пропрая, гэта сход сучаснай Літвы і захад сучаснай Беларусі. І, разумеючы, што пад гэтым пытаннем гучыць, гэта была балцкая збольшая супольнасць. Хоць этнічнасць, у тым разуменні, у каторым зараз сёння, яна не была такім абсалютна вызначальным фактарам і маркерам. Там больш для сярэднявечных гралі ролі сувязі асабістыя, гарызантальныя, такія міжродавыя. Але можна казаць, што ў 13 стагоддзі такая больш-менш супольнасць родаў розных сем'яў знаці сфармавалася, і сярод іх вылучаліся пэўныя роды, якія прэтэндавалі на тое, каб быць галоўнымі лідарамі, ось. І яны фактычна і паспрыялі ўзнікненню Вялікага княства Літоўскага. Адным з такіх каралёў кунігасаў быў Міндоўг, а потым у канцы 13 стагоддзя на змену прыходзіць род, каторы пазней мы называем літаратурай гедымінавічамі. Але
так што вы сказалі, што гэта супольнасць Літва. Стварыла. Это сярэдзіна 13-го стагоддзя. Ну, от мы ведаем, што на той час Полацк ўжо быў пад уплывам гэтай супольнасці. Там ужо князі былі з тых, але ў Полацку жыла нейкая іншая супольнасць ці не? Полацкае княства. Атрымліваецца, што адразу ў часе стварэння яно было нейкае такое... Ну, не дыфузная, але прынамсі некая шматкампанентная.
Так, шматкампанентная. І тут важна адну рэч зрабіць. Калі мы думаем, разважаем пра розныя структуры дзяржаўныя, узнікненне дзяржаўных структур у сярэднявеччы, у раннім сярэднявеччы, нам трэба пакінуць уяўленні сённяшніе, што такое дзяржава. Бо зараз для нас дзяржава – это перш за ўсё інстытуцыі. Да? Парламент, школа, сістэма адукацыі, войска – гэта канкрэтныя такі безасабовыя інстытуцыі. Дзяржава сярэднявечная – гэта, з аднаго боку, тое, што мы называем там шмат гэта структуры протадзяржавныя, патэстатныя. Яны больш будаваныя на асабістых сувязях, напрыклад. Гэта адна рэч. Па-другое, ёсць шмат розных груп, індывідуумаў, у которых могуць быць розныя, скажем так, інтарэсы, яны часова могуць спадаць, яны могуць там, то бок у людзей розна этнічнае, напрыклад, паходжанне, і у людзей розна, напрыклад, там, веры, яны могуць супрацоўнічаць пэўных. Напрыклад, ну, можна в пэўным сэнсе, это такая будзе крыху максіма нацяжка, але ёсць пэўная аналогія з варварскімі каралеўствамі франкаў, напрыклад, і Рымскай імперыі, таму што яны спачатку з'яўляюцца на вайсковай службе. Мы бачым, што полацкія князі використовують дружини литовські для своїх. Ми бачимо, що полоцькі князі уступають у шлюбній сувязі з литовцями, з цієї спільності. Ну, а потім в якийсь момент ця група починає там контролювати територію, і для ніяких місцевих вже, скажімо, їхні стратегії вирішення їхніх ніяких проблем, вони вже звертаються, якби признають.
Ого, от я і підводжу вас до ніяких супольного чину. Усе ж, щось там було таке супольне, відчувається, немагчимо сказати докладно, що було.
Це була зона якби, контактів, тобто ми маємо литовців у Полоцькому князстві, так, у Менському князстві на території. Ми маємо, з другого боку, зараз проводяться археологічні дослідження і знаходять присутність православного компонента, питання там етнічне, чи це слов'яне, які приїхали, чи це, наприклад, ті ж самі місцеві, які перейняли культуру на території такої Литви, якби серце такого Балтського. Тобто там і ті контакти були різні, і, скажімо, як один з білоруських істориків написав, що для жихаров Новоградка, якби литовці, ніби литовський князь, це не був невідомий і незнайомий, тобто там була певна історія різних контактів і співпрацівництва. Вони, безумовно, були різні, і нельга відмовляти, що там факт тиску воєнного. Причому когось підпорядкувати не обов'язково його завойовувати, достатково робити пропанову, з якої немагчимо відмовитися. Але просто кілька прикладів. Ми маємо приклад, наприклад, одного з князів литовських того часу, у якого траєкторія просто, і він там служили князь там, в Новгороді, потім в Жамойці. Тобто з пункту глядження представника литовського княжеського роду, для якого мета найбільша якби влада, якби поширити коло своїх прихильників, але він це мог реалізовувати там на території, наприклад, сусідній. З другого боку, ми бачимо жихаров сусідніх князів на території Білорусі, наприклад, які певним чином співпрацьовують з литовцями. Там є Галицько-Волинське літо, при цих згадках, коли литовці йдуть походами, супроти їх робиться засада, і про засаду попереджує пінський князь. Так, з другого боку, там, до таких, тих же самих пінян литовці, це литовська воєнна виправа, не надто добре. Тобто, внутрі кожного такого, теж не знаю, князства, там уже структури були різні, групи населення їх були різні, скажімо, стратегії, да, життєві, і вони могли пересікатися. І, знову ж таки, маємо приклад такого, літописи згадують Хвала, він походив так само з території Русі, який був часткою, належав до литовців, став якби часткою литовців. Так що воно пересікалося. Маємо приклад литовських князів, які йдуть, як служили князі, наприклад, Далмонт у Пскові. Так? Тобто, він не захопив вже Псков, але як князь зі своєю дружиною був, в певному сенсі, корисний псковянам. Тобто, там різні форми суіснування і контактів на той час ми бачимо. І подається, що тут є різні погляди історіографії, хоча різні на різні речі, різні історіографії роблять більш підкреслюють. Білоруси будуть більш підкреслювати те співпрацьовництво, литовці будуть більш підкреслювати якби власні імпульси того, що це
ну, походило. Хочеться, щоб ми от у цих шматликих своїх відео нашим глядачам дали достатково інформації, щоб у них сформувався ніякий такий конкретний одзіний погляд на те, що там було. Це складане було, але наші предки з різних боків, бо білоруси – це частково і балти, обслав'янина, і слав'яне, вони присутнічили там. І коли ми говоримо про це, видать, треба говорити і про те, чим ви більш займаєтеся. Це конфесійне питання, бо одразу при створенні цього князства там були різні компоненти, бо там уже амаль 300 років було православ'я у цій східній частці цієї держави. І культура, і мова. Ми відаємо, що мова білоруська, її особливості узникли у 8-9 столітті. Я не відаю, калі вы вучыліся, што вам казалі на гістфаку, бо калі я вучыўся на гістфаку, ўжо на першым курсе нам казалі, што першы дакумент, дзе праявіліся асаблівасці беларускай мовы, фактычна беларускай мовы, гэта гандлёвая грамата Смаленска з Рыгай 1229 года, але цяпер мы ведаем, што вот гэтыя графіці на сценах Полоцкай Спасы і Фрасінецкай царквы, там таксама прысутнічаюць асаблівасці аканя, там беларускай мовы. І такім чынам все гэта ўжо было, так што і гэты фактар, вот шматмоўнасць і там было паганства, было хрысціянства, гэта таксама, відаць, не трэба забываць, калі мы гаворым пра стварэнне Вялікага княства Літоўскага, як вы лічыце?
Ну, шмат. Конфессийность – это такая, я бы сказал, на вот властивость Великого князства Литовского, и я тут, можно крыху провокационно, вот в Беларуси, вот это шмат культурность и шмат конфессийность, мы в нашей истории это, в принципе, подкресливаем наибольше. Я вот зараз читал книжку Рустиса Каментявичаса, она зараз перекладывается на белорусскую мову, думаю, вельми варто, потому что там такие поравнания литовского и белорусского погляду, и для белорусов будет корыстно заразуметь, как бы, литовцев, которые, для которых таким явлением, там, есть такое пригожее, что литовский школьник бачит великий реал заселения Балтова, который поступово изменшается. То вся история, это вот изменшение. Это великое князство в этом выглядает, вот тот период, когда литовцы выступили, как бы, нечто смогли супротивпоставить этому натиску славянскому. То же час, я тоже комментирую часа, и захопление того, как белорусы все, как бы, разные культуры, они у себя, как бы, абсорбуюць, як бы, і гэта становіцца нашай часткай. То бок, таму сапраўды шматканфесійнасць і нават гэта паганства, вось ёсць жа згадкі, знаеце, это нават у творы «Дескрипціонес террарум», там, першым 13-го стагоддзя «Апісанне землі», дзе Альба Русія, Белая Русь згадваецца, там ёсць таксама, што вось гэты хрысціянства у літоўцаў, яны ўжо іхняй маткі, іхняй маці, як бы карміцелькі, таксама хрысціянкі, то бок гэта паказвае, што сувязі пэўныя былі, як бы,
так.
І ну, ізноў такі тая ж археалогія Вільні, краева там она показывает существование просто православного такого рамесно-городского населения побач с паганским.
Ну, мы еще про это поговорим, про Вильню, але давайте пойдем далее до наступного стагоддзя, до его конца, до конца 14-го стагоддзя. Я аднойчы пацікавіўся востраўскім пагадненнем, якое Вітаўт падпісаў з Ягайлам у 1392 годзе ў маёнтку востраў пад Лідай. І я паглядзеў спіс людзей, хто з боку Вітаўта падпісаў яго. І гэта там 23 дзясяткі балцкіх прозвішчаў. Няма славянскіх. Што гэта азначае? На чым баку, вот у тым процістаянні Ягайлы Вітаўта была русінская эліта, і ці азначае гэта вот чыста балцкі характар дзяржавы ў канцы 14-го стагоддзя, якую атрымаў ад Ягайлы Вітаўт тады?
Ну, тут
пад кантроль.
Да, тут трэба свядоміць два. Па-першае, што это азначае балцкі даследаванні літоўскай знаці, вось гэтых займаўся, займаецца Грымвідас Петраўскас, у прынцыпе, ён паказвае, што там ёсць пэўная пераемнасць, што вось гэтыя роды акурат з гэтай тэрыторыі Літвы, власна, яны ёсць ад 13-го, праз 14-е стагоддзе мы можам прасачыць. Калі мы кажам пра характар дзяржавы, это такая характарыстыка, выраз. Знову-таки, Великое князство в 1392 году, это держава, которая связана персональными некими сувязями большими некими агульными институциями. То бок есть князь литовский, около якого есть коло ягоных людей, бояров, там, которые, без которых он не может кировать, и для которых он потребны, потому что праз яго яны атрымліваюць розныя привилеи. Там, и потом есть княствы, удельные фактично территория Руси, долученные, где какие до великого князства, с великим князством связаны так, что там Гедиминович просто занял вот этой структуры князской замест там Руриковича, эти князей попередних, просто является Гедиминович, который прямая православие, фактично становится часткой, але одночасово он является литовским князем, фактично членом литовского княжеского рода. И, отповедно, на той час сказать, что была некая консолидованная позиция русинов и одночасово консолидованная позиция литовцев, нет, были разные, ну, что-таки группы. Когда мы кажем про элиту, кажем про то боярство, то оно средневечное, как бы, человек, и он вызначается ягоная позиция в иерархии тем, кому он служит, потому что со службы ты нечто маешь. Вот. И каждый, там, скажем, князь, это он мает людей, которые ему служат. И, отповедно, когда отбывается борьба помеж двумя представниками княжеского рода, за, а она завсёды была, и только один раз в 14-м стагодзе там отбывается бесконфликтная передача, потому что в Великом князстве литовским не было примагнитуры, не было парадку наследования, это все вырашалось, изначально вырашалось силой зброи после смерти монарха. И у каждого такого князя есть свои некие люди, и оно может залежать, когда кто-то имеет владание на территории там, Руси, там, Полоцка, Витебска, то Менску, то его будут просто ягоны дружини, те люди с этих земель, вот, например, с Волыни. Да, там.
Я вспомнил зараз простой отказ так само, что Витовт был сыном Кейстута, а Ягайло был сыном Альгерда. А Альгерд и Кейстут поделили державу так, что Кейстуту заходняя частка належала, больше балтская, чем Альгерду, которая была больше славянская. Отповедно, за Витовтом стояли это заходу, але, больше балтские,
скажем,
люди.
Вокол, как бы, то ядро политичное, но в тот час все ж таки балтское, скажем.
Так,
такие, ты, кого мы называем, как бы, русинами, славянами, они поступово, это уже на протягу 15-го стагодия, в конце 15-го стагодия, интегруется. Але тады просто Великое князство Литовское, оно уже трансформуется с такой с ранней монархии, где все было так на особистых сувязях, на уже державу становую, как называют чехи, стаговский стат, где з'являются певные институции конкретные, певные з'являются урады, певные посады, которые вызначают, чтобы держава перестает быть поступово, перестает быть такой персонализованной и этой структуры. И в этих структурах, праз их так само мы бачим спробу, как бы, интеграции это новых родов, з, например, там, сапеги, можно назвать, там, солтаны разные, которые поступово становятся так само часто этой элитой, ближе, скажем, центральной. Да? Потому что Великое князство Литовское – это не вельми централизованная держава в часы Витовта.
А за часы Витовта який стан был православной церкви? Ее сприяли, ее притискали, цены не звертали уваги?
Знову-таки, тут треба сказать, что у нас не так шмат крыниц, как бы, порівняно. Таке 15-е стагодие, оно еще достатково темное в этом сенсе. Это первое. По-другому, Витовт был вельми прагматичный и религию трактовал видовочно инструментально. Так, в конце життя есть. Есть звездки, что в конце життя он саправды поверил, троицу, это. Але просто для прикладу. Он родился поганцем. Первый раз утек орден хрестится в католицтво, прямое имя Вигант. Вонор Хросна Орденска, потом вертается назад в Великое князство Литовское, еще до Краевской унии, отымливая удел на Волыне, в Луцку, І якби тоді шмат Гедемінович, вони просто приймали православ'я з місцевими. І він це робить. Хреститься під ім'ям Олександр. А потім після Кревської унії фактично вертається до католіцтва, але покидає це православне ім'я Олександр. При цьому у різний період своєї життя він це православ'я там це оцінює по-різному. Той момент, коли він утікав, утікав другий раз до ордена, і він обвинувачує Ягайлу тим, що Ягайло його примусив прийняти православ'я, і з його всі сміялися, і він не мог свою навіть там жінку видати за дочку Софію видати замуж за того, кого хотів. А потім у часи Грунвальдської битви ми читаємо, що Вітаут винуватить орден за те, що от часи ордена його дочка вийшла замуж за московського великого князя, і там стратила своє збавлення. Тобто це абсолютно якби інструментальна прагматична річ з боку Вітаута.
Але стан церкви ми говоримо, от просто. Вона нормально служила.
Ну, тут це одна річ. Друга річ – відносини до православної церкви, до структур. От 13-го століття ми назираємо таку тенденцію, що коли з'являється якийсь політичний центр на території Великої Київської митрополії, першим жаданням з'являється мати свого власного митрополіта. Тобто це ми бачимо це в Галицько-Волинському князстві. Це ж саме робить і литовські князі. Да? Тобто литовські митрополіти, особливо там часово Гедеміна, Альгерда, там, вони звертаються до Константинополя, як призначили. Але це перший крок. У момент, коли з'являється власний особний митрополіт, з'являється жадання, як все ж таки гети твій митрополіт, і він був митрополітом усієї Русі, тому що це тобі дозволяє мати вплив на гета. Тому там такі дві тенденції. Перша така сепаратистська, але потім знову ж таки агульна. І Вітаут у цьому сенсі він протягує гету традицію. У 1415 році на соборі в Новоградку вибирається митрополітом Григорій Цамблак. Причому місцями ми бачимо, що він там ледь не. Ну, аргументуєте тим, що він як господар, він як владальник, як монарх, він має певні обов'язки на церкви, він мусить глядіти, як був порядок. І просто за те, що митрополіт у Москві, то порядку нема. Ось, і він там майомосний. Гэта. Є інші криниці, де там Вітаут просто погрожає, або вибирається, або я вас перепозначаю католицькому просто арцибіскопу, просто якби ієрархія. Нечто подобне здарилося, наприклад, во Львові, там був такий момент. Ну, на території руського воєводства, польської корони. Тобок, знову ж таки, бачимо таке інструментальне. З другого боку, заховуються великі князі литовські, ми бачимо, що вони дають певні надання православним церквам, монастирам. Тобто вони переймають ті функції, які були там у монарха, там, у князя раніше, там, часово, якби, до Литовської Русі. Вони просто займають цю позицію, і від монарха певну річ церква чекає, і вони її виконують. І третє питання – це відносини після Кревської унії Велике князство Литовське, всі монархи, всі великі князі – католіки. І тут, безумовно, особливо на міжнародному рівні, особливо у момент, коли йде боротьба з орденом, який веде війну поводле релігійних причин, він каже, ми воюємо з Литвою, тому що це поганці. Момент, коли Литва охрестилася у католіцтво, орденська пропаганда почала казати, ну, вони охрестилися, але це все фактично подман. І до того ж там мільйони просто схизматиків, ну не мільйони, тисячі, і вони там головні. І тому Вітаут відочно шукає, разом з Ягайлом, вони шукають можливості, ніяк цю суперечність привести своїх підданих, грубо кажучи, в католіцтво, але примус не працює. Примус відавочно немогчимий. І навіть у нас заховався мандат з часов Вітовта, який тичиться хросту. Там просто кажуть, що от приїде там святар, чи біскуп, і місцеві ці вони просто мусять забезпечити, щоб всі поганці похрестилися в католіцтво, а от православні, коли захочуть. Тобто там було, не було примусу такого, відрознення від поганців. Вони обов'язані були, тому що це було, це сприймалося як невиконання волі монарха. Так що тут так само такі різні, в різних сферах різне. І ми бачимо Вітовт фактично разом з Ягайлом, вони одними, напевно, з перших виступають у 1397 році, ну, пише Ягайло, але хоча за все Вітовт так само там дільничав, пишуть ліст патріарху Константинопольському з тим, щоб провести собор на території Литви і Русі, або Русі, собор екуменічний, на яким була б заключена унія. Це вельми цікава з'ява, тому що цікавий факт, тому що все 14 століття Візантія вже знаходилася в доволі тяжкому становищі, воєнно-політичному, з-під погрози. Вона шукала допомоги на Заході, і одною якби, з потребуванням цієї допомоги мав було заключення унії. Але католицька церква, понтифіки, вони бачили тільки один шлях. Просто ви прийдете, декларуєте, що вірність папі і наших догматів, і все. Собори проводити не треба, бо якби всі ці догмати вже були затверджені на католицьких соборах, що ми будемо обмірковувати, тоді отримується, ми поставимо під сумнів. До кінця 14 століття така позиція була папи абсолютно. І Вітовт фактично, потім, ось це письмо Ягайла Вітовта, це 14 століття, це така пропанова з католицького боку проведення собору. І вона така, і пізніше в історії Західної церкви відбувається такий період, який називається Західній схізма, коли одночасово було два папи, там авторитет папи поміншається, щоб його вирішити цю проблему, скликають собор, і на Константинському соборі ця схізма закінчується, але там ось цей шлях уже соборний, і він уже на Заході сприймається як нормальним. І новий папа Мартин V фактично починає працювати з тим, як скликати екуменічний собор. І на тим самим Константинський.
Я збираюся з вами поговорити пізніше спеціально про унії добре, і унійні тенденції 15-го століття.
Але
да, ми ще будемо говорити про це.
Вертаючись до Вітовта, і Цамблак йде на Константинський собор і там представляє ідею унії. Знов-таки, такі так само показчик релігійний, коли до його звертаються гусіти і просять, щоб він став королем, і просять гусіти так само звертаються з тим, щоб забезпечити якусь публічну дискусію. Таке слухання, бо гусіти лічать, що на соборі в Констанції, коли спалили гуса, просто не було можливості, якби, боронити таке потребування диспутації, і Вітовт пропонував. Ми не відомим ліст, оригінал Вітовта, ми відомо відказ чеський, але там дякують за пропонову і обмірковують місце, де може відбутися. Правда, гусіти кажуть, що коли наша правда переможе, то тоді Вітовт буде обов'язаний сам перейти, якби таке гусітство. Але це показує знов-таки підхід Вітовта до релігії, і тут ми бачимо, він якби здольний, якби не як більш дійничать, більш гнутко, чим інші католицькі, скажімо, монархи. При гетем він заховує, підкреслює свою якби, от, католицькість. Треба сказати, що в кінці 15-го століття Вітовт сприймався як той, хто засновував якби, храми, хто власне, таким заснувальником католицької супольності Великого князства Литовського. Тому тут є, скажімо, кілька сфер, кілька...
І тут все неоднозначно.
Плачину, да. Проблема в тому, що ми не маємо вельми шмат криніць. Калі мы маем якія крыніцы, то гэта яны такі звязаны там з Уні, з гэтым з поглядам, зноў ж такі каталіцкім, які там скрэслены. З другого боку мы маем там які-небудзь погляд з маскоўскіх хронік канца 16-го, пачатку 16-го стагоддзя, які безумоўна тэндэнцыйны, які прадстаўляюць у якіх там Вітаўт просто кажа, што просто пад пагрозай прымушаюць самблака ісці там на гэты сабор. Таму і сказаць, каб такого вялікага корпуса дакументаў няма, але в прынцыпе праваслаўная царква яна існавала, як бы вернікам праваслаўным ніякіх перашкодаў для іх не рабілася. Ёсць адна такая з'ява, зноў ж такі, яна ўсплывае ў канцы 15-го стагоддзя, калі абмяркоўваецца шлюб вялікага князя Александра і князя маскоўскага. І маскоўскі князь, дачкі князя маскоўскага, Алены маскоўскай. І Іван III, ён патрабуе, каб быў пабудаваны касцёл. І вось Александр Ягелончык, ён адказвае, а мы не можам, таму што вот прыягалі, ёсць забарона там.
Царква, не касцёл,
Пабудаваная царква. І вось пытанне, в прынцыпе, даследчыкі кажуць, вось, бо на пачатку 15-го стагоддзя мы не бачым гэтых забарон. Пра гэту забарону згадваюць, вспамінаюць у 15-м стагоддзі. Наколькі яна дзейнічала, наколькі яна выконвалася, на якой тэрыторыі гэта ўсё пытанне для дэбату.
Мы дебата. Про это яшчэ будзем гаварыць, всё ж пра гэта унійныя тэндэнцыі. Там шмат цікавага было, калі ён надаваў дачку, ён жа і адной з умоў было, каб яе не схілялі ў унію, так? У Гаеву, якую в унію, так мы пра гэта ўсё пагаворым пазней, што гэта было. Тут варта адзначыць тое, што вы сказалі, 1397 год, ліст Ягайлы, да якога, магчыма, спрысініўся Вітаўт з прапановай вот гэтай унійнай. Это вельмі цікава, вельмі ранняя. Але давайце пойдзем далей. Пасля смерці Вітаўта пачалася грамадзянская вайна ў Вялікім княстве Літоўскім, пасля абрання на яго месца князя Свідрыгайлы Альгердавіча. Так чаго больш было ў той вайне? Які складнік там быў важны? Палітычны, канфесійны ці рэлігійны? Канфесійны, палітычны ці этнічны, магчыма? Чаго больш было ў той вайне, на вашу думку?
Гэты канфлікт пасля смерці Вітаўта, ён доўгі час сапраўды гістарыяграфія разглядаўся як такая пэўная рэванш, барацьба русінска-праваслаўнага часткі дзяржавы супраць каталіцка-літоўскай. Але апошняя фундаментальная кніга, якая выйшла 10 год таму, аўтарства Сергея Палехава, «Наследнікі Вітаўта. Дынастычная вайна», ён вось гэтай прычыны канфлікта, ён паспрабаваў разгледзець на базе крыніц, і ён там не пабачыў таго, што Свідрыгайла нейкім чынам асабліва прэфераваў праваслаўных. Калі паглядзець, яго палітыка розных наданняў не змянілася, яна як бы там прапорцыі, што праваслаўным, што католікам ён надзяляў нейкія землі, дараваў, працягваецца. Персанальным акружэнні таксама асабліва не памянялася. Больш за тое, пра сапаграфічны аналіз, ну, то бок мы глядзім, хто канкрэтна быў на двух баках, мы знойдзем і там праваслаўных, і католікаў. То бок сам гэты канфлікт, хутчэй за ўсё, вось паводле ягоных высноў, хутчэй за ўсё меў аснову пад сабой стаўленне да Польшы, бо Свідрыгайла пачаў ісці на саюз, больш канфліктна выступаць адносна Польшы, фактычна вайна пачалася, луцкая, і саюзнікам сабе браў, саюзнік стаў тэўтонскі ордэн, таму проста частцы эліт гэта не вельмі падабалася. А так мы можам назіраць, гэта барацьба двух кандыдатаў, двух проста гедэмінічаў за прэстол, і вакол іх ёсць людзі, які прысутнічаюць, які іх падтрымліваюць. Пры гэтым гэты склад яны яшчэ мяняюцца, некалькі разоў могуць пераходзіць. Але гэтае спрыняцце гэтага канфлікта як рэлігійна, яно ж не ўзнікла на пустым месцы. Бо калі адбываецца вось гэты пераварот, калі ў ашмянах нападаюць на Ігайлу, акурат это вот на Ігайлу, на Свідрыгайлу, і ён мусіць уцікаць, то змоўшчыкі яны абвячаюць, што яны зрабілі это так, бо сапраўды Свідрыгайла прыцісняў каталіцкую веру. Там просто апісваюць, што ён яму магістр падараваў алтар, і яго там Свідрыгайла апаганіў там. Привозяць там Жігімонта Кістутовича, который, ага, я не ведаў, ну так, сапраўды, то бок. Рэч у тым, што гэтыя змоўшчыкі, яны зверылі легітымнага вялікага князя. І якая можа быць прычына? Вось, гэтай прычынай абвешчана як бы рэлігійная. Польша, якой не падабалася знешняя палітыка Свідрыгайла, яна ўжо дагэтуль там прадстаўнікі іхнай каталіцкай там сабору пісалі, што вось гэта, што Свідрыгайла, да, вот Вітаўт быў такі, Вітаўт, ён трымаў пад жалезнай палкай гэтых русінаў, а Свідрыгайла, ён проста іх распусціў і ўсё. Вот. Але гэта частка такой пэўнай прапаганды. Хутчэй, чым рэальнасць. Але гэта не першае і не апошняе выкарыстанне вось гэтага канфесійнага пытання ў апраўданні нейкіх сваіх дзеянняў. Прыклад, Міхал Глінскі, католік, які ну, перайшоў каталіцтва, падарожнічаў па Європі, удзельнічаў, памяняўся, памёр Александр, вялікі князь Александр, якому быў фаварытам, Жігімонтам, там яго нейка асабістая варажніча з князем Забярэзінскім, ён здымае паўстанне, але ў Наваградку разам з ім абвяшчае, вось, вас всіх хочуць перавесці сілком каталіцтва, і таму я узняў гэта. Ну, тут відавочна таксама інструменталізацыя гэтага фактар. Тое ж самае вось, пытанне, калі князі пераходзілі ў служылы на маскоўскі бок. Ну, яны гэта апраўдывалі так, вось нас там прыцяснялі верай. То бок, тут можна глядзець з двух бакоў. З аднаго боку можна глядзець гэта сапраўды як толькі як такую прапагандысцкі флёр, але з другога боку тое, што ён рэгулярна ўзнікае, гэта паказвае, што гэта пытанне, пэўнае напружанне, яно заставалася. І з аднаго боку было жаданне ў кагось гэта выкарыстаць, а з другога боку трэба было нешта рабіць, каб перашкодзіць гэтаму выкарыстанню.
Добра, Павел, давайте мы яшчэ вернемся да зацікаўлення ў людзей, якія каментуюць перадачы на нашым канале, да нашых каментатараў пра ўсіх гэтых русінаў, літвінаў і ўсё. Вот можна, відаць, казаць, што на працягу 15-го, пачатку 16-го стагоддзя фармавалася вот гэтая назва дзяржавы, і ў пачатку 16-го годзя яна ўжо была вялікім княствам літоўскім, рускім і жамойцкім. І існуюць розныя версіі ў гэтых у фальклорнай гісторыі, калі можна так сказаць, што стаяла за гэтымі тэрмінамі, хто стаяў за тэрмінамі руская, літоўская і жамойцкая. Як бы вы адказалі?
Ну, я б тут бачыў хутчэй пэўныя. Ну, па-першае,
якія групы насельніцтва я маю, я, да?
Ці гэта тэрыторыя. Этнічнасць.
Там гаворка тэрыторыі.
Пра тэрыторыі з маю можам. Прычым часоў Гедыміна, гедымінцы абвяшчае ўладаром літоўцаў і русінаў. Вось гэта мяжа паміж Русію і Літвой, чыста такая ўнутраная, як рэгіёна. Яна ж перамяшчаецца, так, у 14-м стагоддзі Менск, яшчэ як бы Руся, у канцы там 15-го ён ужо як бы на баку Літвы. Але зноў ж такі, вось гэта тое, што не ўсе, хто жылі, не ўсе, хто жылі на Літве, былі літвінамі, як бы. То бок гэтая мяжа такая расплывістая, дынамічная і не адпавядае ні адміністрацыйнаму падзелу, ні этнічнаму, ні канфесійнаму. Ось. Але хутчэй за ўсё проста Літва і Русь – это такое вось азначэнне, каторым можна было ўсе гэтыя тэрыторыі азначыць. Плюс далучаецца Жамойц, каторая даволі позна ўваходзіць як такі, бо пэўны час не было перададзена ордэну, за яе там фактычна.
Ну, практычна сярэдзіна 15-го стагоддзя.
Вітаўт ваяваў і ў 1422 годзе яна ўжо так прызнаецца за Вітаутом, але ж мовці вона має ще певний свій особливий статус, тому що жемойти можуть вибирати свого старосту, вони вибирають. Тобто не призначає їм, тобто це такі дві це території політичні, якби адміністраційно-політичні з'яви. Шукає, безумовно, існували літовці, існували жемойти, існували ті, хто визначав себе русинами, але ці межі, по-перше, їх тяжко визначити, по-друге, вони просто мінялися і не спадали часто.
Дякую, Павел, за гэтыя развагі. Мы гэтую дыскусію працягнем у нашых наступных гутарках з вамі. Я нагадаю нашым слухачам і гледачам, што гостем сёння быў гісторык, дактарант універсітэту імя Францішка Палацкага у Оламаўцы ў Чэхіі Павел Котаў. Гэта падкаст «Гісторія на свабодзе». Мяне завуць Сергей Абламейка.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.